Шофер таксі, який підвозив нас до будинку наших друзів, не переставав слухати радіо і коментувати почуте. Це був негр у червоному кашкеті та зелених окулярах, що розмовляв майже незрозуміле марго, з якого ми вловлювали тільки окремі слова, такі як «Честер», «Викрадені», «Єврей» та «Рекет». Радіокоментатор пояснював, що оскільки Честерфілд заснував лігу проти расизму, то зникнення дитини може бути пов'язане з антисемітизмом. Тоді взяв слово ще один журналіст і став запевняти, що, на його думку, дитину викрали революціонери Банту з партії Мбанди. Потім настала черга коментатора жінки, яка авторитетним тоном пояснила, що до викрадення Єгуді доклала рук німецька розвідка, мовляв, німці вирішили покарати Честерфілда за те, що той посмів кинути їм виклик. Нарешті виступив поліцай і сказав, що йдеться, ймовірно, про гидкий шантаж і слід чекати, що викрадачі зажадають викупу. Саме ця версія в ту мить видалася нам логічнішою за попередній. Мері була стероризована. Тінь Ліндбергового сина витала над нами. Примітка. Ліндберг Чарльз – американський льотчик, що здійснив перший безпосадочний переліт через Атлантичний океан. Його сина було викрадено і вбито. Кедри були оточені поліційним кордоном, який тримав на відстані юрбу цікавих. Полчища журналістів тиснулися перед грачастими ворітьми, і коли ми відрекомендувалися інспекторові, який стояв на вході, нас кілька разів сфотографували в різних ракурсах і піддали перехресному допитові, ставлячи найрізноманітніші запитання. «Ви їм родичі? Ви маєте відомості про суму викупу?» Запитання, на які ми обачно вирішили не відповідати нічого. Поліцаї перевірили наші паспорти. Натовп зберігав гнітючу мовчанку, яка була під час стихійних катастроф або на похороні. Смерть тут була присутня, майже відчутна на дотик, майже липуча, що тільки додавало страху. Коли Єгуді народився, американська преса вітала його як сина Америки, врятованого з лабет паралічу в той самий час, коли новий курс урятував Америку від кризи. Єгуді був символом американської життєвої снаги, і ось цей символ зник. Він потрапив у чужі руки, і ніхто не знав, як далеко підуть люди, здатні на таке блюзнірство. Так народ у найпотаємніших глибинах своєї душі іноді оцінює певні події, розпізнаючи в них знамення своєї долі. Джонатан помилявся, коли писав нам, що людини-американця не існує. Тут навколо його домівки зібралися чорні, білі, вихідці з Ямайки, китайці, всі опановані однією тривогою перед лицем драми, яка в міфічний спосіб ідентифікувала їх як один народ і об'єднала навколо одного лиха. В усіх американських штатах чоловіки і жінки не відходили від радіоприймачів, та й в усьому світі люди з острахом чекали, чим розрядиться ця моторошна напруга. Були наявні всі чинники високої трагедії. Стражденна мати, знаменитий батько-філантроп, син-символ, отже преса мала добру поживу. Тиша, яка нависла над кедрами, була заряджена тривожним очікуванням мільйонів людей. Ідучи через подвір'я, ми мали таке відчуття, що ступаємо по скляному місточку, і що дерева парку – тільки декорації до сну, які можуть упасти від найлегшого подиху, і тоді розколиться земля і розкриються чорні провалля. Дім був вибудований у колоніальному стилі, як то часто доводиться бачити у Вірджинії. Гарні вікна з квадратовими шибками, трикутний фронтон, перистиль та ганок, прикрашений помаранчами у вазонах. Все це навіювало враження, що зараз вам назустріч повибігає чорношкіра челядь у ситцевих балахонах та в смугастих африканських халатах. Варлет вибрав собі цей будинок, бо він променився радістю вакацій, південним сонцем, тим, що в теперішньому контексті обернулося трагічним гротеском. Поліційний інспектор Робертс провів нас аж до передпокою, де ми побачили худу й рудоволосу дівчину. Почервонілі очі, бліді щоки та нервовий тик, який кривив її губи через регулярні проміжки часу, підказали нам, що це Пегі, нянька, про яку Сара писала нам у своїх листах. Здавалося, вона втратила відчуття найелементарнішої пристойності, знову і знову белькочучи щось нерозбірливе та заламуючи руки, неспроможна ані на виразне слово, ані на осмислений жест. Отже, інспекторові довелося самому провести нас до Сариної кімнати, в протилежний кінець коридора. Як тільки ми туди увійшли, Вся глибина драми відразу кинулася нам у вічі. То була не кімната, а склеп. Спочатку вона, мабуть, була веселою, але молода жінка поступово перетворила її у щось подібне до гробниці, де вона поховала себе живцем. Раптово все те, про що ми здогадувалися, читаючи листи наших друзів, постало перед нами у своїй болючій реальності. Стіни були обклеєні темними шпалерами, вікна завішені чорними шторами. Хоч на дворі був день, віконниці були щільно зачинені. Лише голуба лампа, поставлена біля узголів'я ліжка, відкидала тьмяне світло. Простирадла були з чорного атласу. І звідти, сидячи, прихилена спиною до подушок рожево-лілового кольору, вдягнена у фіолетовий халат, з волоссям заплетеним у коси, з очима, що гарячково палахкотіли, дивилася на нас Сара. А чи то вона на нас дивилась? Її побілілі губи були стиснуті, так, наче вона хотіла загнати біль усередину. Я підійшов до неї. Її погляд залишився утупленим у двері, і жодна риса її обличчя не виражала найменшого почуття. Я знав, що ця жінка має бути Сарою, але я її не впізнавав. Так, наче її підмінили. Ця жінка з одутлими щоками була карикатурою на те дівча, з яким ми їздили до Венеції, і на молоду дівчину, що з нею я попрощався у Нью-Йорку 2 роки тому. Я сів на край ліжка і узяв її за руку. «Мері прибула зі мною», – промовив я з пересохлим горлом, не знаючи, що сказати. І тільки тоді я завважив, що її права рука лежала на трубці телефону, який поставили біля неї. Нарешті вона ледь обернула голову і, здавалося, помітила нашу присутність. «Мені не слід було турбувати вас», – прошепотіла вона. Потім механічним голосом додала: «Джонатан мені телефонував, він знає, він повертається». І повторила: «Він повертається». Мері у свою чергу підійшла до ліжка, нахилилася до Сари і обняла її, потім сказала найприроднішим тоном: «Хочете, я зготую вам каву чи підігрію молока?» «Вона перебуває під дією заспокійливих ліків», – сказав інспектор безвиразним голосом. «Доктор Карлсон зробив їй не знаю який укол з дуже складною назвою. У сусідній кімнаті постійно чергують 2 доглядальниці. Ми все добре організували, як бачите». З розпростертого тіла знову пролунав механічний голос. «Єгуді не повернеться, вони його вб'ють. Напевне, вони його вб'ють». Жодної слізинки, жодного почуття не проступило на цьому товстому, мертвотно-блідому обличчі, на якому, здавалося, жили тільки бездонні чорні очі. «Хто ці вони, про яких ви весь час говорите?» – нетерпляче запитав інспектор. Він був у плащі кольору хакі і скидався на кіноактора, що грає роль нью-йоркського поліцая. Сара не відповіла. Задзвонив телефон. Відразу все вмить змінилося. Обличчя Сари враз пересмикнулося, тоді як правою рукою вона підняла трубку і швидко піднесла її до вуха. Поліцай, який сидів на низькому ослінчику, натиснув на кнопку самописного апарату. Другий наготувався робити нотатки в записнику. Третій схопив трубку паралельного телефона. Мені здалося, що всі ці люди виникли з небуття, як ото чорти в німецьких операх із казковим сюжетом. На спостережному посту ввімкнули гучномовець, і всі ми почули гугнявий голос, що передавав рекламне повідомлення про якусь 20-томну енциклопедію. Сара впустила трубку на простирадло. Один з поліцаїв поклав її на важіль. «Ось так уже цілий день», – сказав інспектор. Полісмени зникли так само непомітно, як і з'явилися. Я витяг інспектора Робертса у коридор і запитав у нього, чи поліція має якесь уявлення про те, що насправді сталося. Він запалив сигарету із золотавим кінчиком, клацнувши запальничкою, пустив у стелю цівку диму і відповів: «Шановний добродій, в таких справах існують лише 3 варіанти розв'язки. Або викрадач телефонує і вимагає викуп, що відбувається найчастіше. Або викрадач звільняє дитину, і її знаходять десь на дорозі. Або він нічого не дає про себе знати. В першому випадку треба по можливості спробувати випередити події. В другому можуть допомогти лише щасливий випадок і терплячість. Доньку Бароу, що зникла торік, не знайшли й досі, як і малого Голідея. Список довгий. Деякі викрадачі, здійснивши свій задум, піддаються страху і воліють позбутися дитини, в кращому випадку живої. Але спробуйте навгадати, що вариться у головах подібних людей. «Але хіба не лишилося жодного сліду, жодного відбитку?» – запитав я. Він подивився на мене співчутливим поглядом. «Шановний добродію, мені накинули найнеприємнішу справу з тих, які можуть наснитися працівникові поліції лише в кошмарному сні. Незнайомі люди викрадають сина знаменитої людини. Вся преса, наче з ланцюга, зривається. Громадська думка вирує. Впливові політики намагаються втрутитись. Навіть оточення президента. І ви можете собі припустити, що я не зробив усього від мене залежного? Не поврушив, що тільки міг? Було знято всі відбитки в цьому домі, від льоху до горища. В кімнаті малого ми все просіяли крізь густе сито, ми ретельно обшукали парк, допитали сусідів у радіусі 3 кілометрів, перекрили всі дороги. Ми не припиняємо перевіряти всі відомі нам підозрілі місця. Ми зробили всі оголошення по радіо та через газети. Фотографії Єгуді розповсюджено по всій Америці. Кордони, вокзали, аеропорти взято під пильний нагляд. І після всього цього, що я можу діяти ще? Треба чекати, іншої ради нема. «Але як вони добулися до дитини?» – спитав я. «Найпростішим у світі способом. Дитина спала в своєму ліжку. Викрадач прийшов, перевдягнений у молочника, поставив пляшки на стіл у кухні. Служниця дівчина, наймення Клавдія, пішла шукати гроші, щоб оплатити місячний рахунок, як тут заведено. Скориставшися з її відсутності, молочник вислизнув у коридор, проник у спальню дитини, взяв її на руки і зник. Коли Клавдія повернулася на кухню, молочника там не було. Вона подумала, що вони погано одне одного зрозуміли, і що вона розрахується з ним завтра. І тільки через півгодини нянька виявила, що ліжко порожнє. «Але ж той молочник, фальшивий молочник, я гадаю...» «Стривайте, дайте договорити», – урвав мене інспектор Робертс. 2 тижні тому молочна фірма «Герлд і Теннісон» найняла нового працівника, такого собі Моррісона. Саме Моррісон відповідав за доставку молока в цьому кварталі. Ми звели службовця фірми «Герлд і Теннісон», який відповідає за набір персоналу, з юною Клавдією. З'ясувалося, що не хто інший, як Моррісон, протягом останніх 2 тижнів приносив пляшки з молоком у кедри. Це він, а не хто інший, проник у кімнату Єгуді. Втім, на службу він уже не повернувся, підтвердивши такий спосіб свій злочин. Але ось що істотно, Моррісон не мав адреси. Моррісон – прізвище вигадане, Моррісона не існує. Що ж до його опису, то він відповідає описові чи не кожного італійця з півдня. Вродливий, вусатий брюнет. Простота цього викрадення сама собою свідчить про високий професіоналізм злочинців. А звідки він міг знати, що кімната Єгуді недалеко від кухні? «Треті двері праворуч по коридору, чи не так?» – спитав я заінтригований. «О, дуже легко», – зіткнув інспектор. «Місяць тому УІК опублікував репортаж про дім письменника Честерфілда. Природно, що було сфотографовано і Єгуді в його кімнаті. Господарі виявилися настільки добрими, що навіть дали дозвіл подати невеличкий план своєї оселі. Саме цей документ, безперечно, і навіяв Моррісонові думку про викрадення дитини. То виходить, що викрадення дійснила одна людина, якоюсь мірою заохочена сприятливими обставинами», – мовив я з подивом. Робертс припалив нову сигарету і скривив гримасу. «Аж ніяк. Тут усе підготовлено рукою справжнього майстра. Вибір фірми Герлд і Теннісон у зв'язку з тим фактор, що її працівник, який обслуговував цей квартал на ім'я Філіп, захворів, його треба було кимось замінити. Ми природно запідозрили змову між Філіпсом і Моррісоном, але з'ясувалося, що хвороба Філіпса не була вдаваною. Він навіть мало не вмер від отруєння. Припускають, що він отруївся грибами. А може його отруїли умисне, щоб звільнити вакансію? Але факт залишається фактом. Моррісон перший з'явився до відповідального за персонал фірми. І то ще тоді, коли не було офіційного повідомлення про вакантне місце. Ніхто тоді не звернув уваги на цю деталь, приписавши її випадковості. Одне слово, ми нині допитуємо всіх службовців фірми «Герлд і Теннісон» без винятку. Поки що не виявлено чогось підозрілого. Але зрештою, це один з можливих напрямків пошуку. Він замовк, випустив густий струмінь диму і провадив. Якщо все це не влаштувати тільки для того, щоб спрямувати нас на хибний слід. Справді, уявімо собі, що фальшивий Моррісон не викрадав дитини. Це просто дрібний пройдисвіт, який ховається за вигаданим ім'ям. Справжні викрадачі використовують його, нічого не повідомивши про свої наміри. Вони наказують йому найнятися до Геролда й Теннісона. Його роль – щоранку приносити Честерфілдам молоко об одній тій самій годині. Пегі нянька виявляє, що дитина зникла о 9:30. Перед цим до кедрів приходила тільки одна чужа людина – молочник. Підозра автоматично падає на нього, тим більше, що його прізвище вигадане, і він зникає. Але хто мені доведе, що Єгуді не викрали набагато раніше, скажімо, вночі? Нянька принесла його на кілька хвилин до матері, близько 8:00 вечора. Потім пішла вкладати його спати. Після цього ніхто вже більше не бачив дитини. І зауважте на ще один важливий момент. Хлопчик не плакав, а отже не прокинувся. Пані Честерфілд нам підтвердила, що таке з ним бувало часто. Це дуже спокійна дитина. Ви розумієте, що я маю на увазі? Ні, признався я. Якщо Пегі замість укласти дитину в ліжко передала її своєму спільникові через вікно, то ми маємо справу з добре опрацьованим сценарієм. Знаменитий Моррісон потрібний був лише для того, щоб навіяти нам хибну думку про годину викрадення дитини. Але тут виникає нова проблема. В який спосіб гіпотетичний спільник Пегі міг вийти за межі садиби, обгородженої колючим дротом, крізь який пропущено електричний струм, аби віднадити небажаних відвідувачів, причому ворота зачиняють о 8:00 і відчиняють тільки вранці, коли приходить молочник? Тут усе дуже просто, промовив я. Досить тільки було няньці принести матері дитину на годину раніше. Сара, замкнена у своєму штучно створеному світі, не помітила б цього. Інспектор, здавалося, був у захваті. А вже ж, пане Холмс, ми знаємо, коли нянька клала його діспати лише зі слів самої Пегі. Усе збігається, чи не так? Я бачив Пегі в коридорі, сказав я. То ви її не заарештували? Звичайно, ні, відповів він із поблажливою зверхністю. Не вона цікавить мене, а ті, хто організував справу. Не треба, щоб вони знали про наші підозри, тож ми тільки допитали няньку і на цьому поки що зупинилися. А втім, вона перебуває в жахливому нервовому стані. У свій час вона признається усьому, що знає, але вона, безперечно, не знає ані де тримають дитину, ані хто ті люди, які її викрали. Мабуть, її добре притиснули. На нинішньому етапі розвитку подій вона нічим не може нам допомогти. Поки ми говорили, задзеленчав телефон. Ми швидко повернулися в кімнату. Голос Джонатана заповнив увесь простір, напружений, тремтливий. «Ало, Сара? Джонатане! Джонатане! Маєте якісь новини?» «Нічого, Джонатане! Це жахливо, Джонатане!» «Я в лондонському аеропорту. Сідаю в літак і завтра вранці буду в Нью-Йорку. Я читав газети. Зберігайте мужність. Я вертаюся». «Скоріше! Скоріше!» – скрикнула Сара на межі нервового зриву. «Я люблю тебе, Саро! Я тебе люблю!» То був ніби розпачливий поклик, кинутий через нічний океан. Ми всі, мов, закам'яніли перед цим драматичним виплеском болю, що поєднав у цю мить дві істоти. Мері обхопила Сару руками і заговорила до неї, як ото балакають до дитини, коли хочуть її заспокоїти. Це було нестерпно, водночас грандіозно і жалюгідно. Цілком абсурдно. Я не витримав. Пегі повинна щось знати. Звичайно ж, їй відомо, хто наказав їй діяти. Робертс випхав мене в коридор. Не треба, щоб пані Честерфілд знала про наші висновки. Зрештою, це не так висновки, як гіпотези. Що ж до Пегі, то повторюю, поки що її краще не чіпати. Ви ж добре бачите, що вона сама не своя. Рано чи пізно вона все розкаже. «А тим часом викрадачі робитимуть усе, що їм хочеться», – вигукнув я. Інспектор стенув плечима і відійшов від мене. Що можна ще розповісти про той нескінчений день? На кожен телефонний дзвінок наші серця починали шалено калатати. Але щоразу то був не той дзвінок, якого ми чекали. Дві доглядальниці по черзі вартували біля Сари, яку безперервні уколи утримували в стані напівсон, напівзабуття. Іноді ми наштовхувалися в коридорі на Пегі, і, здавалося, вона втікала від нас червоніючи. О півдні молода служниця Клавдія подала нам до їдальні легку перекуску, яку ми з'їли без апетиту. Це була маленька балакуча італійка, яка не переставала бідкатись. Поліція допитувала її брутально. Вона заявила, що неодмінно поскаржиться мерові Нью-Йорка. А втім, вона не збирається надовго залишатися в країні, де молочники викрадають малих дітей. Ми взялися до десерту, коли повернувся інспектор Робертс у супроводі маленького чоловічка з борідкою, в чорному костюмі та в чорному фетровому капелюсі. Він був без краватки, і саме ця деталь підказала мені, хто він такий. Рабин, що навчав Сару давньоєврейської мови.